ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. მიზნებით გამოვიდნენ ქუჩაში აქციების შინ ევროპისკენ მონაწილეები.
სამოქალაქო საზოგადოების დიდი წნეხით საქართველოს მთავრობა შეძლებს წავიდეს დათმობებზე და გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები.
თვითონ ევროკავშირსაც გვინდა დავანახოთ ის, რომ ჩვენი არჩევანი, ჩვენი ისტორიული არჩევანი არის ევროპა.
ხდება საოკუპაციო ხასთამდებარე სოფელ ხურვალეთის მახლობლად.
რასაშენებე ზუსტად ვერ გეტყვით. შეშინებულები ვარ.
მართალია პატრული მუდმივად მოძრაობს და პატრულირებს, მაგრამ ეს არ არის უსაფრთხოების გარანტია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს შეცხადებენ, რომ გადამწყვეტი ბრძოლები მიმდინარეობს ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ სევერო-დონეცკსა და მის მეზობელ ლისიჩანსკში. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ანა მალიარის ინფორმაციით, რუსეთის ხელისუფლება სამხედრო ძალებისგან მოითხოვს, რომ ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვრამდე 26 ივნისამდე მივიდნენ, ამიტომ ფაქტობრივად მთელი ძალები და საშუალებები ამ მიმართულებით გადაისროლეს. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებითვე, ქვეყნის შეერაღებული ძალები ყველაფერს აკეთებენ, რათა არ დაუშვან ამ ტერიტორიების დაკარგვა, თუმცა მოწინააღმდეგეს გაცილებით მეტი შეერაღება აქვს. ლუგანსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერჰი ჰაიდაიმ დღეს დაადასტურა, რომ უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა დაკარგეს კონტროლი სევერო-დონეცკის მახლობლად მდებარე დასახლებულ პუნქტ მეტელკინოზე. რუსეთმა კალინინგრადის ოლქში დაიწყო სამხედრო წრთნები, რომელშიც სარაკეტო და საარტილერიო ქვედანაყოფები მონაწილეობენ. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტოების თანახმად, წრთნაში ჩართული 1000-მდე სამხედრო და 10 ერთეულზე მეტი ტექნიკა. ამას წინ უძღოდა ევროკავშირისადმი რუსეთის მუქარა, მას შემდეგ რაც ლიეტუამ აკრძალა ევროკავშირის მიერ სანქცირებული საქონლის ტრანზიტი. რუსეთის ფედერაციის საბჭოში განაცხადეს, რომ თუ ევროკავშირის სიტუაციას არ გამოასწორებს, საკითხს ნებისმიერი საშუალებით გადაწყვეტენ. კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა გადაწყვეტილებას უკანონო უწოდა და თქვა, რომ რუსეთი საპასუხო რეაქციაზე ჯერჯერობით არ ჩამოყალიბებულა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოსეფ ბორელმა ომის დანაშაული უწოდა რუსეთის მიერ უკრაინის პორტებში მილიონობით ტონა ხორბლის დაბლოკვას, მაშინ როცა მსოფლიოში უამრავი ადამიანი შიმშილობს. ბორელმა დღეს რუსეთს მიმართა ბლოკადა შეწყვიტოს, რათა შესაძლებელი გახდეს უკრაინიდან ხორბლის ექსპორტი. გაეროს მონაცემებით, დეფიციტის პრობლემა უკვე მწვავე დგას მსოფლიოს ღარიბ ქვეყნებში. რუსეთის სასურსათო კრიზის მის წინააღმდეგ მოქმედ სანქციებს უკავშირებს, რასაც დასავლეთის სახელმწიფოები კატეგორიულად უარყოფენ და აცხადებენ, რომ სანქციები სურსათით მომარაგებას არ ეხება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ისტორიული უწოდა ევროკომისიის მიერ ევროპული საბჭოსთვის 17 ივნის მიცემულ რეკომენდაციას საქართველოს მიენიჭოს ევროპული პერსპექტივა იმისთვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ რეკომენდაციები, რომლებიც ქვეყანამ უნდა შეასრულოს, ისედაც იყო ხელისუფლების დღის წესრიგში, თუმცა არის სხვა საკითხებიც, რომლებსაც ბრიუსელთან მუშაობა გაგრძელდება და საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსო. ღარიბაშვილის თანახმად, მუშაობა ევროპული საბჭოს მიერ რეკომენდაციების დამტკიცებისთანავე დაიწყება. მინდა მოქალაქეებს განუმარტო, რადგან ვიცი, რომ უმეტესობას გარკვეული კითხვები დარჩა, თუ რატომ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად წახალისებული მოლდოვა და უკრაინა. მათ აქვთ აბსოლუტურად იდენტური ჩანაწერი პერსპექტივასთან დაკავშირებით და ასევე სტატუსი, ანუ რეალურად სტატუს აძლევენ ავანსად. ეს არის წამახალისებელი ავანსი უკრაინისთვის, რომელიც არის უმძიმეს ომში, და მოლდოვისთვის, რომელიც ასევე არის მძიმე მდგომარეობაში. ამავდროულად მათაც მოსთხოვენ მთელი რიგი რეფორმების გატარებას. ჩვენ შემთხვევაში არის პირიქით, ჯერ უნდა შევასრულოთ ყველა პირობა, რომელიც არის დადებული, რეფორმები განვახორციელოთ და საქართველო ამის შემდეგ მიიღებს სტატუსს, განაცხადა პრემიერმა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ევროპელი ლიდერები უკვე საჯარო დადასტურებენ, რომ გადაწყვეტილება მიიღეს იქიდან გამომდინარე, რომ უკრაინა ომშია, და პირადი საუბრების დროს ისიც უთხრეს, რომ მოლდოვაც მძიმე მდგომარეობაშია. ამიტომ როგორც ღარიბაშვილმა განაცხადა, ნამდვილად არ შურს არც უკრაინის და არც მოლდოვის. ამასთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უკრაინელ და მოლდოველ მეგობარ ხალხს მიულოცა წარმატება და მშვიდობა და ქვეყნის გაერთიანება უსურვა. ღარიბაშვილმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება ყველა ის ხელშესახები მიღწევა, რომელიც უკავშირდება ევროკავშირთან საქართველოს ინტეგრაციას, კერძოდ ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობა, უვიზო რეჟიმი და ახლა უკვე ევროპული პერსპექტივა. კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოს მიერ შესასრულებელ პირობებს შორისაა პოლიტიკური პოლარიზაციის აღმოფხვრა, ინსტიტუტების გამართულად მუშაობა და მათი დამოუკიდებლობა, სასამართლოს რეალური დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა, ელიტური კორუფციის შემთხვევების ეფექტურად გამოძიება, დეოლიგარქიზაცია, თავისუფალი მედია გარემო და ასე შემდეგ. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა კოალიციამ ერთად ყველაზე მეტი მანდატი მოიპოვა, თუმცა უმრავლესობა დაკარგა. საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ეროვნული ასამბლეის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი ოფიციალური შედეგებით მაკრონის კოალიციას 245 მანდატი ექნება. წინა არჩევნების შედეგად კოალიციას 346 დეპუტატი ჰყავდა. შესაბამისად მაკრონის პარტიამ, მაკრონის კოალიციამ სულ მცირე 100 ადგილი დაკარგა. ვირას ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ეროვნულ ასამბლეაში 131 ადგილი მოიპოვა გაერთიანებამ ახალი სახალხო ეკოლოგიური და სოციალური კავშირი, რომელსაც მემარცხენე პოპულისტი ჟან ლუკ მელანშონი ხელმძღვანელობს. 89 მანდატი მიიღო ультрамემარჯვენე მარინ ლეპენის ეროვნულმა გაერთიანებამ და 61 მანდატი რესპუბლიკელებმა. დანარჩენი ადგილები სხვადასხვა ძირითადად მემარცხენე პოლიტიკურმა ძალებმა გაინაწილეს. საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის 577 წევრს ერთმანდატიან ოლქებში ირჩევენ. პირველივე ტურში გასამარჯვებლად კანდიდატებმა ხმების 50%-ზე მეტი უნდა მიიღონ. პირველ ტურში, რომელიც 12 ივნისს ჩატარდა, მაკრონის კოალიციამ და მელანშონის გაერთიანებამ დაახლოებით ერთნაირი შედეგი აჩვენეს. საპარლამენტო არჩევნებამდე დაახლოებით ორი თვით ადრე საფრანგეთში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, რომელშიც ლიბერალმა ემანუელ მაკრონმა დაამარცხა ультрамემარჯვენე მარინ ლეპენი და მეორე ვადით გახდა საფრანგეთის პრეზიდენტი. საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც საპრეზიდენტოდან მალევე ტარდება, საფრანგეთში ტრადიციულად განიხილავენ სახელმწიფოს მეთაურისადმი ამომრჩევლის მხარდაჭერის ერთგვარ დადასტურებად. პარლამენტში უმრავლესობის დაკარგვის გამო მაკრონს მოუწევს სხვა პარტიების მხარდაჭერის მოპოვება, რათა დაგეგმილი რეფორმების განხორციელება შეძლოს. მათ შორისაა საპენსიო ასაკის გაზრდა, გადასახადების შემცირება და სოციალური დახმარების სისტემის შეცვლა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 20 ივნისი ქვეყნის ევროპული მომავლის მხარდამჭერთა აქციების დღე იქცა საქართველოს დედაქალაქსა და რამდენიმე დიდ ქალაქში. ორგანიზატორთა თანახმად მიზნებია საქართველოს ხელისუფლებას აიძულონ შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა და ევროპელ პარტნიორებს დაანახონ საქართველოს ევროპული არჩევანი. ამ კვირის ბოლოს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა უნდა მიიღონ საბოლოო გადაწყვეტილება უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ 17 ივნისს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა რეკომენდაციები, რომელთა თანახმად უკრაინას და მოლდოვას უნდა მიენიჭოთ ევროპული პერსპექტივა და წევრობის კანდიდატის სტატუსი სავალდებულოდ შესასრულებელი პირობებით, საქართველოს კი ევროპული პერსპექტივა და კანდიდატის სტატუსის მისაღებად უნდა შეფასდეს ქვეყნის მიერ შესაბამისი პირობების შესრულება. ევროკომისიის რეკომენდაციებს თან ახლავს სამივე ქვეყნის მიერ შესასრულებელი პირობების ჩამონათვალი. ოპონენტები ქართული ოცნების ხელისუფლებას ადანაშაულებენ ევროპული ინტეგრაციის მიზანმიმართულად შეფერხებაში, მართული პარტია კი, როგორც თავად უწოდებს, რადიკალურ ოპოზიციას ბრალსდებს სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ქმედებებში. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ დღეს ისიც განაცხადა, რომ მაშინ, როცა ევროკომისიის დაასკვნაში პირველ პუნქტად მითითებულია დეპოლარიზაცია, ოპოზიციის ნაწილი ხალხს ისევ აქციებისკენ მოუწოდებს და ევროპელი პარტნიორების მოწოდებას პირველივე წუთიდან არღვევსო. დღევანდელი აქციების ორგანიზატორებმა მათი ჩატარება დაამთხვიეს ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის მესამე წლისთავს. 2019 წლის 20 ივნის თბილისში დაიწყო ანტისაოკუპაციო საპროტესტო გამოსვლა, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტში მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეის ხდომა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ავარძლიდან მიჰყავდა რუსეთის დუმის დეპუტატ სერგეი გავრილოვს. 20-დან 21 ივნისის ღამე დემონსტრანტების ნაწილმა საქართველოს პარლამენტის შენობაში შეჭრა სცადა, რასაც საპოლიციო ძალებმა სპეცსაშუალებები დაუპირისპირეს. დაშავდა სუმცირე 240 ადამიანი. რაც შეეხება დღევანდელ აქციებს ევროპული მომავლის მხარდასაჭერად, ყველაზე ადრე ქუჩაში ქუთაისელი აქტივისტები გამოვიდნენ. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვება თუ რა გზავნილებით და რა მიზნებით.
დღეს მართლაც ისე როგორც არასდროს გვჭირდება კონსოლიდაცია. ერთად ყოფნა განურჩეულად პოლიტიკური ორიენტაციისა, განურჩეულად იმისა, ვინ ვართ და რას წარმოვადგენთ. დღეს ჩვენ ყველანი უნდა დავწერთ ერთად, რომ ევროპას ჩვენ უჩვენოთ ჩვენი ერთიანობა.
ამბობს სამოქალაქო აქტივისტი მაკა ხეცურიანი, რომელიც ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე გამართული აქციის ერთ-ერთი მონაწილეა. გზა ევროპისკენ საქართველოს არჩევანია. ამ სლოგანით რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა ცოცხალი ჯაჭვი შეკრა და ევროინტეგრაციის სურვილი გამოხატა. მაკა ხეცურიანის განცხადებით, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ევროკომისიის 12 რეკომენდაცია, რომლის შესასრულებლად 180 დღე განისაზღვრა, დიდ პასუხისგებლობას ანიჭებს მოქალაქეებსაც, რომლებმაც უნდა აიძულონ ხელისუფლება ცვლილებები განახორციელოს.
ცოტა დრო არის 6 თვე, ანუ ჩვენ 180 დღე მოგვცეს იმისათვის, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ ევროპას 180 გრადუსით, როგორ შევცვალეთ ჩვენი კურსი. ვიმედოვნებ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან დიდი წნეხით საქართველოს მთავრობა შეძლებს წავიდეს გარკვეულ დათმობებზე და გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები ამ 12 პუნქტის შესასრულებლად.
მედია მენეჯერი ნანა თოშხუა ამბობს, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად საქართველოს ხელისუფლებამ სამოქმედო გეგმა დროულად უნდა შეიმუშაოს.
დღეს გამოვხატავთ ჩვენს აზრს, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ვუთხრათ, რომ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები. ძალიან მნიშვნელოვანია დაიდოს სამოქმედო გეგმა, რომელიც იქნება გაწერილი დროში და ჩვენი ქვეყანა მაქსიმალურად შეძლებს მიღებული დავალების შესრულებას. მით უფრო რომ ეს საშინაო დავალება მთლიანად ადგება ჩვენ საერთო ინტერესს იმისთვის, რომ გავხდეთ უფრო დემოკრატიულები, რომ არ გქონდეს ესეთი მყიფე დემოკრატია და შეუქცევად იყოს ჩვენი განვითარება.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის მათე ჩაფიჩაძის თქმით, ევროპასთან ინტეგრაცია საქართველოს ისტორიული არჩევანია. 2017 წლიდან კი ხელისუფლების საკონსტიტუციო ვალდებულებაა.
პირველში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აქვს პასუხისგებლობა იმაზე, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ არა მარტო იდეაში ხელისუფლებას და სხვა აქტორებს, თვითონ ევროკავშირსაც გვინდა დავანახოთ ის, რომ ჩვენი არჩევანი, ჩვენი ისტორიული არჩევანი არის ევროპა, ჩვენ ვიყავით ევროპაში, თავს ვგრძნობთ, ასე ვთქვათ, როგორც ევროპელები და ჩვენი მომავალი მთლიანად დაკავშირებული არის ევროპასთან და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან.
მათე ჩაფიჩაძის თქმით, 20 ივნის აქციის გამართვა ასევე ერთგვარი ჩვენებაა იმისა, რომ ქვეყანაში არ უნდა განმეორდეს ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამე, რადგან სამი წლის წინ სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტს ხელისუფლებამ არაპროპორციული ძალა დაუპირისპირა და ქვეყანაში არადემოკრატიული პროცესები გააფართოვა.
ყოველთვის შევახსენოთ ხელისუფლებას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არ გაჩერდება და ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენს რეალობაში, ჩვენს სოციუმში არ იქნება ახმული როგორც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი და მომავლისთვის აუცილებელი მოქმედება, იქნება უცებად გაპროტესტებული.
ევროპული მომავალი ხალხმა უნდა დავიცვათ, ამბობს აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი გველესიანი და დასძენს.
ჩვენი ხელისუფლება აქტიურად ფასადურად აკეთებს რაღაცებს, ეს არ არის საკმარისი. მე როგორც ამოვიკითხე ევროპელების გზამელიყო შემდეგი, რომ ხელისუფლებას ეუნებიან უარს, მაგრამ ხალხს არ ეუნებიან სტატუსთან მიიჭებასთან დაკავშირებით უარს. ჩვენი ვალია ეხა საზოგადოების, რომ მეტი ჩართული ვიყოთ ამ პროცესებში და მეტად გავაგებიოთ ერთმანეთს, რას უყოფილება აქვს ევროპას და ევროპულ მომავალს.
ოთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილ საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდასაჭერად ქუთაისის ცენტრში დღეს გამართული აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გიორგი გველესიანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოები განაახლეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთთან. შიდა ქართლის ეს ნაწილი წლები არჩება ადგილად, სადაც გარკვეული პერიოდულობით, თუმცა განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი. რა ხდებოდა ამ დღეებში ხურვალეთის მახლობლად, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის მიმდებარე ფერდობზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები რამდენიმე დღის განმავლობაში მუშაობდნენ. ხურვალეთელი ქეთევან ფიცხელაური ყოველდღე ხედავდა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები როგორ თხრიდნენ მიწას სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და გაურკვეველ კონსტრუქციებს ამონტაჟებდნენ. ფიცხელაურის თქმით, სოფელში ადგილობრივი მცხოვრებლები შეშინებულები არიან.
იქნე მართულხელაცები უნდა გაგვიკეთონ. აი საქონელი რო გადიან, თუ თვითონ არ მოვიდნენ, აღარ მოყვა. იმიტომ რომ გაგიწუებენ ამ თვითონ ამ ძახს მოგისევე.
სოფელ ხურვალეთის მიმდებარე პატარამთა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაიკავეს. ამ ფერდობზე არის სოფლის სასაფლაო, რომელიც ამჟამად ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ფერდობზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებიც დამონტაჟებულია. მაგრამ ხურვალეთელების თქმით, ამ ბანერების ქვემოთ, სოფლის სიღრმეში ეკლესიამდე, ხშირად ჩამოდიან. გარდა ამისა, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა რამდენიმე ადგილას სათვალთვალო კოშკურებიც ააგეს. ამ კოშკურებიდან მთელი სოფელი ჩანს, საიდანაც ადვილი გასაკონტროლებელია როგორც სამართალდამცავების, ისე მოსახლეობის გადაადგილება. ხურვალეთელები სასაფლაოს მიმართულებით საქონელსაც ვეღარ უშვებენ, რადგან ძროხათუ ოკუპირებულ ტერიტორიისკენ წავიდა მის მობრუნებას აზრი აღარ აქვს, რადგან იქ მისულ ადამიანს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აუცილებლად დაიჭერენ.
დადიან აქეთ იქით, რაღაცას ამონტაჟებენ. შაბათ ჩამოვდივართ, გულ გახეთქილები, ვაიმე, ხო არაფერი ამბავი მოხდა ჩვენ სახლში. დღეს გავიგერო, რაღაცა აუშენებიათ იქ და რას აშენებენ ზუსტად ვერ გეტყვით. შეშინებულები ვართ, რა თქმა უნდა. რღამე რო დაიბრახუნებს, რაღაცა გულ გახეთქილები ვართ, რაღაცა ხო არ ხდება.
სოფელი შეშინებულია და დაძაბულია. მართალია პატრული მუდმივად მოძრაობს და პატრულირებს, მაგრამ ეს არ არის უსაფრთხოების გარანტია. ხალხი მაინც დაძგუნულია. ეს ჩვენი იყო, აქ რა უნდა რუს, შუაგულ ქართლში რუსი, დაბანაკებული, ბავშვები ვეღარ თამაშობენ, მუდმივად მოძრაობენ, მუდმივად გადაადგილდებიან და ჩვენ შევნიშნეთ, რომ რაღაცა ეს თვალთვალის და ეს რაღაც კონტროლის მომენტიცაა აქ. ბავშვები დაძგუნულები არიან, ღამე გამოსვლის ეშინიათ, იმიტომ რომ ღობის იქით უკვე რუსი დგას.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ხურვალეთში განახლებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შესახებ განცხადება კვირას გაავრცელა. სუსის ინფორმაციით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა აღმართეს უკანონო ინსტალაცია, რის შესახებაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას აცნობეს. საკითხი მწვავედ დაისმება ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერიაგერების მექანიზმის შეხვედრის ფარგლებში, ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე. უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია და მის ფარგლებში აღმართული უკანონო ინსტალაციები ხელს უშლის თავისუფალ გადაადგილებას, ართულებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას და აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. მიმდინარე პროცესზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას, რადგანია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში. ბორდერიზაციის პროცესი რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა აქტიურად განაახლეს ივნისის დასაწყისში. 7 ივნისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერიაგერების მექანიზმის ფარგლებში გამართული შეხვედრის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ განახლებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია იყო. საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობა ბოლო ხანს ისევ დააჩქარეს და ღობეებს ავლებენ შიდა ქართლის პრაქტიკულად ყველა, განსაკუთრებით კი გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებში. 12 ივნისს გავრცელდა ასევე ინფორმაცია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკართან ბორდერიზაციის პროცესის განახლების შესახებ. ყველაზე დიდი აქტივობა ზარდიანტკარის, მერეთის და გუგუტიანტკარის მიმართულებით შეინიშნებოდა. მანამდე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კირბალში, მეჯვრისხევსა და ჯარიაშენში გამოჩნდნენ. გასული წლის ნოემბერში კი ხურვალეთში მათუხლართებს და ღობეებს მოქალაქეების მიწის ნაკვეთების გასწვრივ ამონტაჟებდნენ. ერგნეთში მომდევნო შეხვედრა 23 სექტემბერს გაიმართება. მანამდე მხარეები კონსულტაციებს ცხელი ხაზის მეშვეობით გააგრძელებენ.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოთუ რა ხდებოდა ბოლო დღების განმავლობაში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთის მახლობლად. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გოსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებელმა ბოლო ხანს ისე მოიმატა მსოფლიოს არაერთ რეგიონში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით Agalishem Tobis, Ritz, who is Saxoblat, Gazer Dilia, Ameriki, Samfret Armosalet, Aziz, Armosalet, Hmaltashuas, who spirit is region, Quernepshi. Israel Shimagalta took where Gamoritz Haven Romco and she coronavirus is epidemies, Meshuidet al Rait Reba. Chanta Tisa Ministro Sheswara, Udi Mashem de Gamot Quest, Ratskasu Liquiris Bolos. April Shuarit Hobidam Piruelat, Ertreshari Train Pizirebis, Shuidiata Semet Shemtreva. Amastan Sheshudo Bizard Genas, Maturis Damtsavi Nirbebis, Saval de Blocamo and Ebis Esista Brunebas, Israelis Tauroba, Georgerovit Arabirebs. A Chekaba Sakartolos, Reidan, Queranashi, Irbadist Areba, Saval de Bulo Agararis, Sazukado Brip Transportchits. Tomsauke Didihania, Nirabs, Isetat, Titk Misagaravin Ketepta. Coronavirus is ახალი შემთხვევების სტატისტიკა კი უკვე არაერთი კვირაა, მხოლოდ კვირაში ერთხელ ქვეყნდება. Სამშაბათ დღეს. Ბოლო მონაცემებით, რომელიც წინა სამშაბათს გამოქვეყნდა, საქართველოს შეგრე წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი 0.51% იყო. Თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ავალდაშვილი გააგრძელებს.
ერთვეზე მეტია საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა სტატისტიკური მონაცემები მხოლოდ ყოველ კვირეულად ქვეყნდება. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე განთავსებული მონაცემებით, კვირის განმავლობაში კორონავირუსული ინფექციები უდასტურდება საშუალოდ 500 ადამიანს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებაზე მიუთითებს. ამიტომ მთავრობასთან არსებული საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 20 ივნისიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის გამოყენება სავალდებულო აღარ არის. თუმცა თუ ქრონიკული დაავადება გაწუხებთ, მედიკოსების რჩევაა, რომ ხალხ მრავალ ადგილებში პირბადე მაინც გამოიყენოთ. პირბადის გამოყენება ჯერჯერობით სავალდებულო რჩება სამედიცინო დაწესებულებებში. კახეთში ჩვენ ადგილობრივების ნაწილს ვესაუბრეთ. ისინი ამბობენ, რომ პირბადეს უკვე რამდენიმე თვეა აღარ იყენებენ, მათ შორის არც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. თუმცა ზოგი მიიჩნევს, რომ ვინაიდან პანდემია არ არის დასრულებული, ხალხ მრავალ ადგილებში პირბადის დარება კვლავ სავალდებულო უნდა იყოს.
Агар არის ვირუსი ფაქტობრივად და აქამდეც უნდა მოიხსნათ ჩემი აზრით პირბადეები.
საერთოდ არ ვიკეთებ. რა თმინდა, აი მშვენიერი ჰაერია.
თუ კი იქნება კოვიდი, უნდა გაიკეთონ და თუ არ არის, რაზე გავიკეთოთ შულო.
გონი პირბადის დრო ამოიწურა.
ნიჭის პასუხი გაცემა, იმიტომ რომ შეიძლება ისე საჭიროა, შეიძლება რომ არ გავცელდეს კიდე.
ადრეა ცოტა პირბადეების გაუქმება. 500 შემთხვევა კიდია. მე მაგათად პირბადეს ვიკეთებ, როცა ავტობუსში ვჯდები.
თუ მეუბნები, რომ ეს ვირუსი კიდევ არსებობს, იმ ადგილში, სადაც ადამიანები ძალიან ახლო კონტაქტში ვართ, ფიქრობ, რომ არ არის სწორი ეს გაუქმება.
კორონავირუსული ინფექციები ჯერჯერობით არ გამქრალა, თუმცა მაგალითად კახეთში მიმდინარე თვეში მხოლოდ 50 ინფიცირებული ყავდა. გართულებები ფაქტობრივად არ არისო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ნელი ხიზანიშვილი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონალური ხელმძღვანელი. მისი ინფორმაციით უკვე ორი კვირაა სპეციალური პროგრამის ფარგლებში ყველა იმ ადამიანს, ვინც პოლიკლინიკებს სწრაფი ტესტის გასაკეთებლად აკითხავს, უტარებენ PCR კვლევასაც. ხიზანიშვილის ინფორმაციით ეს იმისთვის ჭირდებათ, რომ დაადგინონ ქვეყანაში ინფექციის რომელი შტამები ცირკულირებს.
ყოველ დღე არის დაახლოებით 2-3-4 შემთხვევა საშუალოდ. მთლიანად ჩვენ ამ თვეში გვაქვს 52 შემთხვევა კახეთში. მძიმე შემთხვევები არ ქონია, თბილისშიც დაახლოებით ასეა და ანალოგიური სიტუაცია სხვაგანაც. ამით შეიძლება ამეტამდე თქვათ, რომ ეპიდემიოლოგია კოვიდის მხრივ არის სტაბილური.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონალური ხელმძღვანელი ნელი ხიზანიშვილი ვარაუდობს, რომ შემოდგომაზე ყოველდღიურად ინფიცირებულთა რაოდენობა ისევ მოემატებს, თუმცა არ მოელის, რომ ვითარება კვლავ საგანგაშო გახდება.
ერთ-ერთი რისკი ესეც გახლავთ, გაზრდილი მობილობა, გაზრდილი თაყვილობები, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ ის იმუნიტეტი, რომელიც გვაქვს გაჩნდა საზოგადოებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვერ მივახდეთ ჩასულ 100% რეიმუნიზაციის დონის, იცით, რომ 54% ლეგალებით ქვეყანა, აი ეს მოცის მაჩვენებელი პლუს ის გადატანილი შემთხვევები, რომელიც საკმაოდ ბევრი იყო, ეს ერთად ქმნიდა რაღაც საზოგადოების გარკვეულ თემას, რომელსაც დედაწოდებული კოლექტივი იმუნიტეტის უზრუნველე ყოფს და ფიქრობ, რომ ექვსი ცომ გადის უკვე სექტემბერ და ფიქრობ, რომ აი სექტემბერში სადღაც თუ ესეთი იმუნიტეტი არის ხანმოკლე, ალბათ უნდა გამოჩნდეს შემთხვევები.
ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების პარალელურად კახეთში, ბავშვებში და მოზარდებში სეზონური ვირუსებია გავრცელებული, ეუბნება რადიო თავისუფლებას გურჯაანის სამედიცინო ცენტრის ექიმი პედიატრი მაია ჯავშანაშვილი.
ცხელებები, მშრალი შემაწუხებელი ხველით, საერთო სისუსტით, უმადობით, ზღვაში გაჭედილობით და კიდევ სხვა შეგვილებით შემოდიან პაციენტები.
გურჯაანში ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგის მარინა კაპანაძის ინფორმაციით, ამჟამად საქართველოში 4 სეზონური ვირუსი ცირკულირებს, რომლებიც პანდემიის დროს ბოლო 2 წლის განმავლობაში შემცირებული იყო და ახლა გააქტიურდა.
შემცირდა კორონას შემთხვევები და წამოვიდა წინ უკვე გრიპის მაგვარი დაავადებები. არის გრიპის მაგვარი დაავადება, რომელიც სასუნთქის სისტემის დაზიანებით მიმდინარეობს, აგრეთვე გასტროენტერიტის დიაგნოზით. ანუ ვირუსები მრავალია და ეს ვირუსები სუსტ ორგანიზმში, იქ სადაც იმუნიტეტი დაქვეითებულია, რა თქმა უნდა გამოიწვევს დაავადებას. ამ სეზონზე მომრავლდა გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადების შემთხვევები მცირე ასაკის ბავშვებში.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ ბავშვებში სეზონური ვირუსების გავრცელება ივლისსა და აგვისტოში მნიშვნელოვნად შემცირდება. რაც შეეხება კორონავირუსულ ინფექციებს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ამჟამად ქვეყანაში ცირკულირებს ომიკრონ შტამი, რომელიც მსუბუქი მიმდინარეობით ხასიათდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც იცავს 20-21 ივნისის აქციის ძალი დაშლის დროს დაზარალებულთა ინტერესებს, დღეს სპეციალური განცხადებები გავრცელეს. მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აღნიშნავს, რომ ამ დრომდე საქმესთან დაკავშირებით რაიმე შემაჯამებელი გადაწყვეტილება გენერალური პროკურატურის მიერ მიღებული არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება უკვე 3 წელია მიმდინარეობს და ამ პერიოდამდე მხოლოდ ერთი სამართალდამცავისთვის მოხდა ბრალის წარდგენა. საერთო ჯამში საიას დახმარებით 15-მა პირმა მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლო, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით და სარჩოს დაკისრების მოთხოვნით, მათ შორის არიან ჟურნალისტების, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, თბილისის საქალაქო სასამართლოში არც ერთ საქმეზე არ დასრულებულა სამართალწარმოება. ორგანიზაცია იმასაც განმარტავს, რომ კანონით ამ ტიპის საქმეების განხილვისთვის შეზღუდული ვადაა დადგენილი. გარდა ამისა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაზარალებულთა ინტერესებს იცავს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშიც. კიდევ ერთი ორგანიზაცია, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, იცავს 20-21 ივნისის აქციის დაშლის დროს დაზარალებული 4 მოქალაქის ინტერეს სტრასბურგის სასამართლოში. ეს ორგანიზაცია ზოგადად პროკურატურაში აღძრული საქმის გამოძიების თაობაზე აღნიშნავს, რომ ეს პროცესი არაეფექტურად მიმდინარეობს და მნიშვნელოვან ხარვას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ დაზარალებულებს შეზღუდული აქვთ წდომა საქმის მასალებზე, რაც უკავშირდება მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობას აქციაზე სპეციალური საშუალებების არაპროპორციულად გამოყენებასთან დაკავშირებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლებიც ასახავს საგარეო ვაჭრობის მდგომარეობას 2022 წლის პირველ 5 თვეში. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, იანვარ-მაისში საქართველოში ექსპორტი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 37.5%, ხოლო იმპორტი გაზრდილია 37.3%. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, პირველ 5 თვეში საქართველოში უმსხვილესი საექსპორტო სამეული ქვეყნები ასეთია: ჩინეთი პირველ ადგილზეა, მეორე ადგილზე აზერბაიჯანი და მესამეზე რუსეთი. ხოლო რაც შეეხება საიმპორტო უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყნებს, მათი სამეულია თურქეთი, რუსეთი და მესამე ადგილზე ჩინეთი. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძა მუშაობდა.